tahlilchi Ranj Al-Aldin Bag'doddagi siyosiy tarqoqlikni eng jiddiy tahdid deb hisoblaydi. Xavfsizlik birdamlik talab qiladi. Hozirgi siyosiy muhit esa teskarisiga olib kelmoqda, deydi olim. Al-Aldin fikricha, aynan shu tarqoqlik Iroqdagi jangari guruhlarga qo'l kelmoqda. Ular hukumatga qarshi jiddiy hujumlar uyushtirmoqda. Sunniylardan tarkib topgan va Iroq islomiy davlati deb nomlangan guruh 2011-yilning 22-dekabr kuni Bag'dod yaqinida katta bir xurujni amalga oshirdi. 70 odam halok bo'ldi. Asosan shiyalar. On 5 yanvar kuni aynan shu guruh Ramadi shahrida hukumat binosiga qarshi hujumlar uyushtirdi. 7 politsiyachi o'ldi. Ranj Al-Aldin fikricha, guruh shiyalarni nishonga olib, mamlakatda fuqaro urushi boshlamoqchi. Biroq dekabrdan buyon amalga oshirilgan hujumlar uchun Al-Qoida javobgar emasga o'xshaydi.
I will not say that we are talking about Al-Qaeda like we talked about a few years ago as an organization which smuggled fighters inside Iraq.
Yaqin Sharq bo'yicha yana bir mutaxassis Mariya Fantapay to'plagan ma'lumotlarga ko'ra, Al-Qoeda Iroqda o'z ahamiyatini yo'qotmoqda. Chunki u mamlakatga o'z jangarilarini, a'zolarini olib kira olmayapti. Ranj Al-Aldin bu xulosaga qo'shiladi va shuni ta'kidlaydiki, Iroqda yagona bir terror tashkiloti faoliyat olib bormoqda deyish noto'g'ri. Mamlakatda qurol-aslaha va bombalar talay, deydi u. Ulardan foydalanish, bozormi yoki boshqa joyda tinch aholiga qarshi ishlatish juda oson. Ayrim hujumlar radikal shiyalar yetakchisi Muqtada al-Sadrdan ajralib chiqqan jangarlar tomonidan, boshqalari esa Eron qo'llab-quvvatlovchi guruhlar tomonidan amalga oshirilgan, deydi Al-Aldin.
These attacks have achieved a great deal more attention because they've come after the formal US withdrawal.
Vashingtondagi xalqaro strategik tadqiqotlar markazi tahlilchisi Anthony Cordesman fikricha, Iroq xavfsizlik kuchlarining hujumlarga aloqasi bo'lishi mumkin.
Nobody can be certain that there weren't elements of the Iraqi forces involved. There are nearly 600,000 people.
Iroqda taxminan 600 ming askar bor. Ularning ba'zilari terrorchi guruhlarga aloqador, bu shubhasiz, deydi olim. Biroq bu bilan Iroq hukumati zo'ravonlikka qo'l urayapti deya olmaysiz.
It hasn't served anybody's interest. It hasn't helped the Shiites or the Sunnis or the Kurds in the government. It's made them look weak and it's made them ineffective.
Bu hech kimga kerak emas, dedi Anthony Cordesman. Hukumatda na shiya, na sunniylar va na kurdlar bundan manfaatdor. Chunki hujumlar ularning zaifligini namoyish qiladi. Darvoqa, hujumlardan maqsad ham aslida shu, dedi ekspert.
The security situation in Iraq is very much dependent on the political situation and especially
Mariya Fantapay fikricha, Iroq qo'shinlari va politsiyasi AQSh harbiylari yordamida hujumlarning oldini olishni o'rgandi. Mamlakatda xavfsizlik tizimi barpo etildi. Biroq uni ta'minlashga to'siq bo'layotgan omillar bor: siyosiy o'yinlar va tarqoqlik. Iroq bosh vaziri Nur al-Maliki 2010-yil dekabr oyidan buyon armiya va politsiyani to'la nazorat qiladi. U rasman mudofa va ichki ishlar vazirligi hamda mudofa xizmati rahbari.
You began to see the politics of Iraq steadily undermining a lot of the quality. The efforts that were supposed to be taking place and promotions became
Tahlilchi Cordesman fikricha, Maliki bunday jiddiy idoralardagi asosiy lavozimlarni o'z tanish bilishlari va do'stlariga berib, tizimni zaiflashtirdi. Korrupsiya mamlakatda bugun jiddiy tus olgan.
So basically you have these people that now have been completely pushed out, call it the Sunni.
Mariya Fantapay tahlilchi, Maliki olib borayotgan siyosat shiyalarni imtiyozli guruh sifatida namoyon etib, sunniylar va boshqalarning ajratilishi, kamsitilishiga olib kelmoqda. Bosh vazirga qarshi bo'lgan guruh, Iroqiya alyansi tarafdorlari ancha ko'payib qolgan.
And you have an increasing sense of no representation of these people within the provinces.
Alliance 2010-yilgi parlament saylovlarida g'alaba qozongan edi. Biroq Maliki boshchiligidagi Milliy ittifoq bilan hamkorlik qila olmadi. So'nggi paytda bu ikki guruh o'rtasida ziddiyat avj olgan. Iroqda hukumatdan haydalgan va siyosatda ovozini yo'qotgan alamzada odamlar ko'payib bormoqda. Bu esa zo'ravonliklarga olib kelishi mumkin, deydi Mariya Fantapay. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.